is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons stel onsself nou onder die verbondswet van die Here in Exodus 20. Ons luister met eerbied daarna en dan sing ons daarna uit Psalm 102. Al my krag wil my begewe, vlees voel ek aan my beendere klewe, weens vanwee my benoude sug, eensaam voel ek, weggevlug in woestyne soos die ruier, beeld van die verlate leier, soos 'n uil oor bouval heen set en tier, soos ek alleen. Vers 1, 3 en 5 van Psalm 102 sing ons as antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
ons hemelse Vader, u vriendelike aangesig straal na ons toe. En daarom mag ons hier wees. Ons is hier onder u seën. U kom ons tegemoet in gemeenskap, in liefde, in die versoeningsbloed van ons Here Jesus Christus. En daarvoor is ons u diep dankbaar. Ons verdien dit nie, dat u soveel liefde aan ons betoon nie. Dag na dag, oomblik vir oomblik, geen sekonde gaan verby nie, of u sorg, u bewaar, u lei, u maak met ons baie moeite. U het u seun na ons gestuur, die heel grootste offer is gebring, in die volheid van die tyd het hy gekom, hy het betaal wat ons nie kan betaal nie. Ons roem in hom, ons Here Jesus Christus, in wie ons vandag mag lewe, omdat hy vir ons gesterf het. Dis ons troos in lewe en in sterwe. Die week wat verby is, moes ons begrawe. Dierbare suster in die geloof, het u tot u geneem. Nou is die plek op die aarde leeg, maar ons is mateloos getroos in die wete dat u met u raad voortgaan. U gee lewe, u neem lewe. In alles word u raad vervul. Die getal van die uitverkorenes word vol met die geboorte van elke verbondskind wat u uitverkies het. En ons sien hoe die plekke in die hemelse heerlikheid vol word met die afsterwe van elke gelowige. Kom, Here Jesus, kom gou, dat die grafte kan oopgaan, dat die liggame mag opstaan en weer verenig word met die siele van die kinders, en u altyd verheerlik sal word, sonder die gevaar van sonde, sonder dat die duivel tussen beide kom. Ons dank u vir hulle wat weer saam met ons mag wees vanoggend, na 'n lang tyd van siekte en hospitalisering. En ons bid dat u met ons wil wees, ook op die pad van volkome herstel. Dankie dat u was met suster Pop Venter in hierdie week, toe sy geopereer is. Gee dat sy ook spoedig haar kragte mag herwin. Lang tyd van herstel lê voor, maar ook hierin mag ons onvoorwaardelik op u vertrou. Here, dis wonderlik om kind van u te wees. Jonk en oud, almal saam, een groot huisgesin van broeders en susters wat aan u behoort. Het gaan ons verstand te bowe, ons kan het nie besyfer of bevat nie. Wil u ons bewaar in hierdie dag en alles wat ons doen, al die aktiwiteite wat mag plaasvind rondom katekisasie en die Bybelstudies, in hierdie week wat ons ingaan waar daar soveel andere aktiwiteite mag plaasvind in die kerk en in die grote koninkryk. Laat u woord uitgaan met krag. U het beloof, dit sal nie leeg tot u terugkeer nie. Laat dit doen wat u behaag, ook in ons lewe. Gee ons nou 'n geseënde tyd in hierdie erediens. En daarna, beskerm ons van die kwaad, en lei ons in die stryd en die sonde. Maak ons nooit self tevrede nie, bewaar ons daarvan. Laat ons nooit in oor moet dink, ons het oorwin, en dis klaar nie. Laat ons aangaan, die pad loop, wat u vir ons gee om te loop. Verhoor ons, Vader, in die naam van Christus, wat vir ons gelei het, vir ons betaal het vir ons skulde. Op hom pleit ons vir die volkome versoening van alle sondes. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou saam sing uit die beryming van Romeine 8, die paastriomf. Dit is skrifberyming 10. In die groen psalmboekies is dit skrifberyming 5:4. Wie kan ons voor die regter daag, God se uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Ons sing vers 1 tot 4 voor die woordbediening en vers 5 en 6 direct daarna. Gemeente, ons gaan vanoggend saam lees in Lukas 22. Twee dele uit die lydensgeskiedenis van ons Here Jesus Christus. Lukas 22, ons lees vers 31 tot 34 en dan ook vers 54 tot 62. Lukas 22 vers 31 en die Here sê Simon, Simon kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie en as jy eendag bekeerd is moet jy jou broeders versterk en hy het vir hom gesê Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. Vers 54, en hulle het hom gevange geneem, en weggelei, en hom gebring in die huis van die hoë priester. En Petrus het van ver af gevolg, en toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit, en 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders om en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur, het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileer. Maar Petrus antwoord, man ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het: voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Die woorde van vers 60 en 61 is die tekst vir die prediking. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk en Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het: voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën. Broeders en susters, hierdie is 'n geskiedenis waaroor daar al baie gepraat en gepreek en geskryf is. Van klein tyd af vertel ons hierdie geskiedenis vir ons kinders. Petrus wat sy meester verloon het. Die haan wat in die middel van die nag kraai. Die Here wat omdraai en vir Petrus kyk. Petrus vlug. Hy het bitter spyt oor dit wat hy gedoen het. Soms word daar bespiegel oor wat het Petrus alles ervaar op daardie oomblik. Toe hy daar in die hoë priesterlike paleis was, wat was sy sielkundige toestand? Dan word dit ontleed en dit word op die mense van vandag toegepas. Gewoonlik met 'n dwingende persoonlike oproep: gaan jy, Christen van 2011, ook jou Here verloon as jy op die skerp punt staan? Nou gemeente, dit is baie belangrik dat ons van die begin af mooi sal raak sien waaroor gaan dit hier. Die evangelis Lukas skryf nie 'n evangelie oor mense en hulle dinge nie. Hy beskryf die werk van die drie-enige God. Hy beskryf die evangelie van verlossing. En dis waaroor dit ten diepste gaan in hierdie geskiedenis, soos in alle ander geskiedenisse. Die kollig val nie op Petrus wat Christus verloor nie, maar op Christus wat oomblikke voor sy kruisiging deur sy ontroue volgelinge verlaat word. Christus, die borg, wat deur sy eie mense geïsoleer, eenkant gesit word, weggestoot word. En vanuit hierdie vertrekpunt verkondig ek aan u die lydende Christus wat deur Petrus verloon is. Ons gaan om 2 sake let: die noodsaaklikheid van hierdie verloning en ook die uitwerking daarvan. Versekerlik die uitwerking soos wat het op ons betrekking het. Eindelijk, broeders en sisters, het die geskiedenis van Petrus' verloning al die aand voor Goeie Vrydag begin. Daar die donderdag aand. Toe is Jesus en sy disciples vir die laaste keer voltallig by mekaar, deur Jesus in die nagmaal ingestel. Daar's woorde gewissel oor alles wat op Christus en sy volgelinge wag. En toe het Jesus onder andere direk met Petrus gepraat: Simon, Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Dit is woorde wat diep getref het. Want luister hoe praat die Here met sy disipel. Hy noem hom op sy naam Simon, welbewus. Simon was Petrus se noemnaam. Dis sy eintlike naam. Eers later het hy die ander naam gekry, Petrus. Dit beteken rots. Dit was sy amptsnaam. Dit is sy titel. Aan Petrus, die amptsdraer, word die sleutels van die hemelryk toevertrou Ons lees dit in Matteus 16. Maar hier, enkele oomblikke voor die kruisiging, noem Jesus sy disipel Simon. Hy noem hom op sy noemnaam, wetende dat die mens Simon heeltemal te veel op die voorgrond staan en eindelijk bezig is om die ambtswerk te verdring. Tegelijk bid Jesus dat Simon die geloof sal behou, dat Simon tot bekering sal kom, dat Simon hom sal verset teen ontrou. Hy moet beklei teen die sonde, hy moet oorwin. Die woorde van die Here Jesus was nog nie koud nie. En toe blyk dit, dat het alreeds waarheid is wat hy gewaarsku het. Satan sif. Dit blyk uit Simons reaksie op Christus se waarskuwing. Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. En kyk nou na die klem wat gelê word. Typies eie aan Petrus. Ek, Here, ek Simon, ek is reg. Ek sal saam met u ly, ek sal saam met u sterf. Dis glad nie wat Christus van hom verwag nie. Inteendeel, Simon mag nie saam met Christus ly en sterf nie. Hy moet as lewende, wettige oor en ooggetuie gaan vertel alles wat met die Here Jesus gebeur het. Hy kan in alle geval nie die pad saam met Christus loop nie. Wat Christus doen is uniek, dis eenmalig. Niemand kan dit in navolging van hom doen nie, niemand kan dit saam met hom doen nie. Christus moet as borg die skuldlas van ons sondes van ons wegdra. Ook Simon se skuld moet hy wegdra. Hy moet deur die Vader aan die kruis vervloek word, hy moet sterf, hy moet begrawe word, hy moet betaal vir dit wat ons nie kan betaal nie. Dus as Simon reageer soos wat hy doen, dan is hy heeltemal buiten die kol. En daarom dat Christus hom ook tereggewys, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy my 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. En luister nou baie mooi wat gebeur hier. Die keer word Simon op sy ambtsnaam genoem. Petrus, sleuteldraer, kerkman, ambtsdraer, jy gaan jou meester verloon as ambtsdraer. Dis 'n verskriklike profesie wat hier uitgespreek word. Die ambtsdraer gaan ontken dat hy deel het aan die gewer van die amp. Anders gesê, die kerk van Christus gaan op Goeie Vrydag doelbewus teen die Christus van die kerk, haar hoof en koning draai. Sy gaan by monde van haar kerklike voorgange verklaar, ek ken hom nie, ek het niks met hom te doen nie. Dit is die profesie, dit is die aand voor Goeie Vrydag gesê, die waarskuwing is daar. En soos wat die Here Jesus geprofeteer het, so het gebeur. Die eerste verraad het gekom van Judas, een van die 12, ook 'n ambtsdraer. Hy het Jesus teen 'n prys van 30 silwerstukke aan die magte van die duisternis uitgelewer. Die volgende verwerping het gekom van al die disippels tesame. Daar dieselfde nag wat hierdie profesie gespreek is, toe die disippels sien dat Jesus in Getsemane gevang is en daar nie meer 'n omkeer moontlik is, het hulle allemaal gevlug. Terwyl hulle van hulle lewe los hulle hulle meester alleen. Dit was erg. Maar die ergste moet nog kom. Petrus volg die Here Jesus na die paleis van die hoë priester en kyk hoe Petrus die ambtsdraer deur Satan gesif word in die paleis van Kajafas. Wat gebeur as 'n eenvoudige bediende hom herken? Wat doen Petrus as hy vir 'n tweede en 'n derde keer gekonfronteer word oor sy herkoms? Merkwaardig,
3 keer. In die mond van 3 staan 'n saak vas. 3 getuies wat sê, jy is een van hulle. Vlug hy, soos in die tuin van Getsemane, het hy maar gevlug. Vlug sou onder daardie omstandighede 'n sigbare bewys wees, dat hy een is met die Here. Dat die getuienis van hierdie 3 bediendes die waarheid is. Dan sal al die teenwoordiges weet, dat Jesus disippels by mekaar gemaak het, en Petrus is een van hulle. Vlug sou 'n soort van belydenis wees, nie 'n baie goeie een nie, maar daarom. Dis nie wat Petrus doen nie. 3 maal herhaal hy, teen die getuienis in, hy sweer selfs, ons lees dit in Matteus, ek weet nie wat jy sê nie. Hy raak ergerlik oor hierdie getuienis van die 3. Hy maak homself wel bewus los van die Here Jesus Christus. Hy word kwaad omdat mense hom met die gevange Jesus van Nazareth verbind. Hy gaan so ver om God as kenner van die hart in te roep. By wyse van eedaflegging, hy bevestig dat hy die Christus nie ken nie. En onmiddellik, terwyl hy praat, het die haan gekraai. Die Here het hom omgedraai, het gekyk vir Petrus in die oë. Het Jesus die verloning van sy disipel gehoor? Ons weet nie, word nie gesê nie. Ons lees wel dat Petrus onthou wat die Here Jesus die vorige aand nog gesê het. En daardie gesprek tref hom soos 'n vuishou. Toe Jesus hom aankyk, toe weet Petrus, ek was ontrou. Ek wat kort gelede bely het dat Christus die Seun van God is, ek het hom voor bediendes verloon. Ek wat die vorige aand plegtig beloof het, Here, ek is gereed om saam met u gevange geneem te word, ek sal saam met u sterf. Ek was te bang om voor bediendes te sê wat die waarheid is. Ek het vals gesweer. En nou, ons gaan nie spekuleer oor die storms in Petrus se gemoed nie. Die kernsaak is, wat het met die Here Jesus gebeur? Ons moet dit weet vandag. Jesus is verraai, hy is verlaat, hy is verloon. Nie deur vreemdelinge nie, deur sy eie mense. Dit is angswekkend. Want hy het na die aarde gekom om vir sy eiendom te sterf. Met sy kosbare bloed wil hy vir hom sy bruid koop, haar as sy eie aanneem. En wat doen die bruid? Wat doen die kerk? Die bruid keer haar rug op haar bruidegom. Want dis toch wat Petrus se verloning beteken, soos ons so pas gehoor het. Simon het sommer 'n mens, Simon, wat oor sy verbintenis met Jesus gelieg het nie. Die kerk, die saad van die vrou, breek met Jesus Christus, die groot saad van die vrou. Dis wat hierdie verloning so verskriklik erg maak. Erg, maar het moet so wees. God het so bepaal in sy ewige raad, die in sonde gevalle bruid moet haar sondelose bruidegom verlaat, sodat die bruidegom haar as bruid kan verwerf. En dit klink vir ons so teenstrydig. Huwelike werk nie by ons so nie. Watter bruidegom sal sy lewe opoffer vir 'n ontroue bruid? Maar dis hoe die sake by God staan. Dis wat God doen met ons. God se eer is aangetas toe die mens kwaadwillig teen hom in opstand gekom het. Die eer kan net op een manier herstel word. Die ewige Seun van God moet kwaadwillig verlaat word. Hy moet as verlatene sterf en die reg voor van die bruid voor God weer herstel. Dis onbeskryflik wat hier gebeur. Teen al ons denke in Maar in die achtergrond krijg hierdie stuk heilsgeschiedenis voor ons een stuk diepte wat heerlijk is. Die zwakke mens Simon verdwijnt op die achtergrond. Ons kon ook daar gestaan het. Ons wordt vol van Jezus Christus, ons zaligmaker en verlosser. Hij is ons hemelse bruidegom. Ons is hy bruid hier op die aarde. Terwille van ons is hy verstoot en verwerp, hy is verloon en hy is uitgelag, zodat ons nooit meer alleen sal wees nie. Ons mag oortuig wees, Christus en sy kerk is een. Niks kan ons skei van Godse liefde in en deur Christus nie. Ons het gesing uit Romeine 8, geen lewe, geen dood, geen mag, van wat aard ook al nie. Wat woelinge daar ook al in jou persoonlijke leven mag wees, daar is depressie, en daar is twyfel, en daar is angst, en daar is knaande vraag. Ons is geborgen in die hand van ons verlosser, wat op die vooraand van sy kruisiging alleen gestaan het. Hoe ver en diep ons ook al soms in sonde val, en ons val diep. God laat die werk van sy hande en die lewe van sy kinders nie vaar nie. Hoe erg die dwaalleraars ook al skit aan die fundament van ons gelowig wees en ons kerk wees. Hoe alles wat al die jare vas was ook al bevraagteken word in ons tyd. Ons is geanker in die feite van Christusse kruisiging. Hoe ons ook al uitgekryd word oor ons Christen wees, en daar word geskimp oor ons fundamentalistische vashou aan die woord van God en ons belydenis. Ons word sleg gesê, omdat ons verlossing alleen van Christus verwag, van niemand anders nie. Ons vier fees, en die fees wat ons vier, gaan oor Christus, wat bereid was om as verlate bruidegom sy lewe vir sy bruid te gee. Niemand kan daar die fees van ons wegvat nie. Niemand kan ons van Christus al wegvat nie. En dit bring ons klaar by die ander belangrike saak wat op die voorgrond kom. Let op die uitwerking van Simonse verloning. Wonder bo wonder. Petrus word nie deur Christus verstoot, soos wat hy vir Christus verstoot het nie. Petrus word nie in gelyke min terugbetaal vir dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Dis waarskynlik wat ons sou doen. As jy dit aan my doen, dan kan jy dieselfde terugverwag. Maar hier word 'n onbeskryflike stuk genade geopenbaar direk nadat Petrus sy verlosser in die openbaar afgeskryf het. En dit blyk uit drie dinge wat gebeur. Dit word sommer so na mekaar vertel, maar hier is drie uitsonderlike gebeurtenisse. Die haan kraai, Christus kyk vir Petrus aan. Petrus onthou. In hierdie drie dinge sien ons die almagtige, drie enige God aan die werk. Want wie skeer die bek van die haan oop, om op daar die kritieke oomblik van die nacht te kraai? Wie anders as God die Vader? Hy is die skepper van alle dinge. Hy beskik oor die kraai van 'n haan om 'n ontroue ambtsdraer tot orde te roep. So 'n eenvoudige middel, maar so belangrik. Wie kyk vir Petrus? Die Here Jesus, sy opdraggewer, die Seun van God. Hy roep sy ongehoorsame diensknegte ter verantwoording. Hy praat nie 'n woord nie. Hy kyk net. Maar met kyk kan jy baie sê. Wie bring Petrus tot inkeer? Wie anders as die Heilige Gees, wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel? Hy werk met Petrus se geheue. Onthou wat gisterand gepraat is. Hy werk met sy gewete. Die lig van die drie enige God skyn helder tydens die nagtelike ure van Goeie Vrydag. Die kerk is ontrou, die bruid verloon haar bruidegom. God gryp in. Hy laat sy kerkwerk nie tot niet gaan nie. Wat God begin, maak hy klaar. Petrus, die verloonaar, word op sy verkeerde pad voorgekeer. Die drie getuies, die bediendes, kon hom nie tot stilstand bring nie. Hardnekkig hou hy vol, ek het niks met Christus te doen nie. Maar voor die drie enige God, moet Petrus erken dat hy en Christus een is. Hy moet pad gee uit hierdie aanklagkantoor van Kajafas. Hy moet buiten toe, hy moet die gesprek van gisteraand oordink. En hy het meer gedoen as dit, hy het bitterlik geween, sê die skrif, bitterlik, nie as 'n teken van magtelose woede nie. Petrus verset hom nie teen die werk van die drie enige God, soos wat Judas gedoen het nie, hy pleeg dan ook die selfmoord nie, hy huil met 'n diepe besef dat hy gesondig het, hy aan wie Christus soveel toevertrou het, in wie Christus soveel belê het, hy was selfgerig, egoïsties, die rots, die sleuteldraer, het voete van klei gehad, en hy roep die woorde van die Here in herinnering, daar moet bekering kom, daar het bekering gekom, sigbaar, duidelik, waarneembaar, nie lank na al hierdie dinge nie, op die dag van Pinksterfees, dan sien ons dieselfde Petrus, en hy praat vrymoedig en openhartig deur die krag van die Heilige Gees, hy verkondig dat Christus die Here is, almal kan het hoor, dan is Petrus nie meer bang of skaam vir die leiers van Israel om die waarheid te sê nie, Petrus vergeet van wie hy is, sy amp staan op die voorgrond, hy fokus op die bruidegom Christus, en saam met die bruidegom fokus hy op die bruid, die kerk van Christus, en dis op die punt wat die geskiedenis van Christus' verloning op Goeie Vrydag so direk met ons praat, die vraag is nie, gaan u, gelowige, Christus verloon of aanneem nie, die vraag is wel, leef u bewustelik uit die wete, dat ons die bruid van Christus is. Ken jy jou status voor God? Is het sigbaar en hoorbaar, dat jy een is met jou verlosser? Leef ons in gespanne afwachting van sy wederkoms. Dit is groot vraag, vraag waarop daar antwoorde moet kom. As amstraars in die kerk van Christus het predikante en ouderlinge en diakens 'n geweldige belangrike taak, juist wat hierdie vraag betref. Die lewe van elke lidmaat moet in ooreenstemming gebring word met die wil van God. Broeders en susters moet uit hulle daaglikse handel en wandel laat blyk dat hulle God waaragtig lief het. Ons is een met hom in voorspoed en in teespoed, deur dik en deur dun. En ons staan op die punt van groot feestviering. Die bruilofsfees van die lam is aan die kom. Gemeente moet gereed maak vir daardie fees. Hoe lyk mense wat gereed maak vir troue? Is hulle dan nie opgewonde nie? Maar laat ons opgewonde wees. Dus waarop die preke van die predikante afgestem moet wees. Dus wat die bedoeling van die huisbesoeke van die ouderlinge en die diakens is, het gaan nie oor die persoon van die amsdraer nie, het gaan oor Christus, het gaan oor een, ons een wees met hom, ons bedien sy woord, en u broeders en susters, u moet hierdie woord hoor, dit moet u vasvat, dit moet u opgewonde maak, u moet dit doen, raak deurdrenk met die woord van God, die persoonlike voorkeure en afkeure is nie van belang nie, dit gaan oor die verlossing in Christus, die mens wees moet deur die Christen wees gedra word, die Christen wees moet kenbaar raak tussen die mense om u. As die seun van die mens weerkom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Sal hy mense vind wat opgewonde wag vir sy koms? Geloof wat aktief uitgeleef word? So moet die hartseer gebeure van Goeie Vrydag die kerk tot heilige optrede verbind. In die dae wat kom, word daar allerweer stilgestaan by die kruisiging van Christus, sy begrafnis en sy opstanding. Ons gaan dit nie in die begrafnis geest tegemoet nie. Dit is nie hoe een mens die feesttyd beleef nie. Ons gaan met blydskap hierdie tyd tegemoet, soos alle ander tye van die jaar, soos elke ander dag. Ons gaan nie dink aan Christus verloning nie, op geen manier nie, maar ons fokus op Christus belydenis, voor God, hier in die erediens, voor die mense, tussen die mense, elke dag, elke tree op die lewenspad. Amen. Vader in die hemel, die liefde vir ons, die liefde wat u in Christus in ons bewys, is so groot, so heerlik, so krachtig. Ons dank u dat ons daarin mag deel, ons mag daar die liefde geniet. Leer ons om dit na waarde te skat, want het is nie een goedkoop liefde nie, is baie duursaam, daar is betaal met lewe daarvoor. Leer ons om u liefde met wederliefde te beantwoord. Gee dat ons uit ons pad uit sal gaan, om saam met u te leef, u eer te soek in alles, aan u te dink, onder alle omstandighede. Versterk ons met krag in die hoogte, ook as ons in die diepte is. As ons donker dae beleef en dit voel asof niks meer sin maak nie. Alles breek af, en ons sien het moeilikheid rondom ons, dan kom daar daar wat ons dink, dat u liefde vir ons opgehou het, en dan dink ons so verkeerd. Help ons daar oorheen, lei ons terug op die pad, bring weer lig en helderheid in die gemoed, laat ons u heerlikheid soek, u groot maak, in sang en lied met ons hele lewe. Gee ons so 'n goeie en 'n geseënde Sondag. Laat dit 'n teken wees van alles wat ons in hierdie komende dae gaan doen, dat ons nie net rus van ons daaglikse werk nie, maar gee dat ons sal rus van die sonde teen die sondige aard stry. Hoor ons Vader, om Christus u seun ontwil, ons verlosser, ons bruidegom, wat ons van harte lief het. Amen. U het daar niks u blik weerhou, my ongevormde klomp aanskou. U wysheid, Heer, wat nimmer faal, het my geboorte stond, my geboorte uur bepaal. Voor iets van my het begin te lewe, was alles in u boek geskrewe. Oor die wonder van God wat alles aanskou, sing ons in Psalm 139 vers 7, 8 en 9. Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede.